Vă spun și eu, la rândul meu, în seara aceasta, un binevenit în scumpul nume al Domnului nostru Iisus Hristos. Noi vom începe această adunare cântând din aceste cântece, niște cântece. Începem cu cântecul numărul 8. Cântecul numărul 8 din Caietele Albe. Acei frați și surori care încă nu sunt cazați, după adunare, să vină aici în față, după aceea vom avea de grijă. Cântăm acum cântecul numărul 8. Nu trece pe lângă mine, cântăm și cântecul numărul 1. Eu doresc ca să cânt despre Iisusul meu, despre harul său, dragostea. Mulțumesc frumos! Eu cred că noi am fi putut ca să citim mai departe și să cântăm mai departe și să lăudăm sângele Iisusului nostru. Noi dorim ca să citim înainte ca să se roage fratele Schmidt și fratele Müller cu noi. Dorim ca să citim Psalmul 121. Haidem ca să ne ridicăm în picioare. Îmi ridic ochii spre munții, de unde-mi va veni ajutorul. Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. De la El nu va... Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce te păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta, pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul, Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Amin. Tată Ceresc, noi venim la Tine în acest ceas și îți aducem mulțumirile noastre din toate inimile noastre, fiindcă noi putem privi la Tine, la Cel viu, doar Tu ești acela care merită cinste și laudă și rugăciunea. O, Doamne, noi îți mulțumim, fiindcă Tu ne dăruiești această ocazie de repetate ori ca să ne putem aduna în prezența Ta, o, Doamne. Noi privim în jurul nostru și vedem câți trec pe lângă acest loc și nu intră, o, Doamne. O, Iisuse, îți mulțumim, fiindcă Tu ne-ai dăruit harul Tău, o, Doamne, fiindcă noi, ca să putem veni noi, o, Doamne, noi să fi recunoscut chemarea Ta și să fi primit chemarea Ta. În Tine, o, Doamne, este mântuirea, în Tine este liberarea, în Tine este puterea. Noi îți mulțumim. O, Dumnezeul meu, binecuvintează-ne în seara aceasta. Tu să mergi din rând în rând, de la inimă la inimă, o, Dumnezeule. Și Tu să vorbești fiecăruia în parte, dăruiește cuvântul Tău. Deschide-ne inimile Tale, o, Doamne, ca să fie larg deschise și să primească cuvântul Tău. Deschide-ne urechile noastre ca să asculte corect spre lauda și cinstea numelui Tău. Noi Te rugăm de asemenea, o, Doamne, binecuvintează pretutindeni pe tot pământul, pretutindeni unde se adună și s-a adunat poporul Tău, unde ascultă ei prin transmitere în direct. O, Doamne, Te rog, binecuvintează-i pe toți și dăruiește har ca noi cu toții să avem parte de bogățiile Tale, ale căsii Tale. Îți mulțumim, o, Iisuse, și Te rugăm de asemenea, binecuvintează și unge buzele prin care vei vorbi. O, Doamne, Tu știi de ce avem noi nevoie. Tu cunoști necesitățile noastre. Răspunde Tu toate întrebările noastre spre lauda și cinstea numelui Tău. Amin. Iubitul Domn, și eu doresc ca să-ți mulțumesc din toată inima mea, fiindcă noi putem ca să ne înfățișăm în prezența Ta, o, Mântuitorul drag. Este ceata Ta, o, Doamne, Tu ești adevăratul păstor, Tu păzești asupra poporului Tău. Eu Te rog, o, Doamne, binecuvintează tot poporul Tău prin harul Tău cel mare. Prin vestirea de astăzi ale cuvântului Tău să fie mărită credința noastră, așa cum a fost cu femeia aceea îmbolnăvită, care a atins poala mantalei Tale. O, Doamne, Tu ești același. Tu dorești ca să fie atins prin credința noastră. Ție să aducem lauda și cinstea. Binecuvintează și curățește poporul Tău. Când astăzi va avea loc cina Ta, Tu ai spus, o, Doamne, am avut dorința ca să sărbătoresc cina cu voi. Așa este dorința noastră și astăzi. Eu Te rog, o, Doamne, permite ca să fie o binecuvântare pentru fiecare în parte, să nu fie spre judecata nimănui. Ție să ducem lauda și cinstea și așa cum ne-am rugat, binecuvântează pe ucenicul Tău prin harul Tău cel mare. Ție să ducem lauda și cinstea. Tu ești un Dumnezeu credincios. Noi Te lăudăm și credem, o, Doamne, că ucenicul înțelept a adus și aduce mesajul pentru fecioarele înțelepte. Tu ne-ai binecuvântat în tot anii trecutului și o vei face și în prezent. Te lăudăm și te proslăvim în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Cântăm corusul Tu meriți, Tu meriți. Amin. Amin. Luați loc. Din nou vă spun un binevenit în scumpul nume al Domnului nostru. Noi vă transmitem saluturi din partea multor frați din multe țări. Din Moscova, Rusia, Ucraina, Rusia Albă, Moldavia, sau Republica Moldova, din saluturi din toată Africa, de la o margine al continentului până la cealaltă, saluturi din Denver, din Colorado, saluturi din Edmonton, Canada, saluturi din Elveția, saluturi din Palermo, saluturi din partea fratelui Graf, Etienne Genton, fratele Valstră, și saluturi și saluturi din partea tuturor fraților cu care suntem noi în legătură. Noi suntem în legătură cu tot poporul lui Dumnezeu din toată lumea. În mijlocul nostru sunt mulți, este un frate din Benin în mijlocul nostru, să se scoale scurt. Îți spun un binevenit deosebit în mijlocul nostru. El are un program TV, cred că sunt aproximativ două ceasuri pe săptămână. Dumnezeu l-a binecuvântat foarte mult și El ne invită ca să mergem în țară, ca să avem și acolo adunări. Dumnezeu să te binecuvinteze în mijlocul nostru. Este aici și fratele nostru Daniel din Timișoara. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze în mijlocul nostru. Este aici fratele Didier din Paris, frații din Bruxelles sunt în mijlocul nostru. Unde este fratele Tati? Fratele Leonard, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți frații slujitori. Pentru noi este foarte important acest fapt. Aici sunt frații noștri din țările noastre vecine. Dumnezeu să vă binecuvinteze. El să binecuvinteze pe toți care poartă cuvântul Său și care vestesc cuvântul Său. Aceasta este rugăciunea noastră. Fratele Müller a exprimat-o foarte bine și inima mea a fost foarte mișcată. Există într-adevăr un mesaj dumnezeiesc pentru fecioarele înțelepte. Și acestea iau aminte de ceea ce ne spune Dumnezeu în timpul nostru prezent. Eu vă transmit saluturi din partea multor frați și surori din Filipine, din Australia, din Dumnezeu a binecuvântat într-un mod deosebit adunarea din Manila, A fost peste 1000 de oameni adunați acolo, peste 60 de frați slujitori erau acolo adunați de pe insulele mai principale ca să asculte cuvântul Domnului. Am dat răspunsuri și la diferite întrebări. Este frumos dacă Dumnezeu are slujitorii Lui pretutindeni pe acest pământ. Frații și surorile din Finlanda, fiți binecuvântați și bineveniți în mijlocul nostru. Noi ne bucurăm cu toții, toți aceia care încă pot veni. Vor veni timpuri și mai scumpe, adică scumpenii mai mari. Timpul nu se va îmbunătăți. Vinerea trecută și sâmbătă trecută am avut două adunări frumoase în Graz, în Steiermark, Austria, și anume în limba engleză. Erau niște adunări foarte bune. Frați din Africa de Vest au acolo o adunare. Fratele și sora Lackner au făcut legătura cu ei. Dumnezeu a dăruit mult har. După aprecierea noastră, putem ca să spunem că Dumnezeu a dăruit foarte mult har. Și El va avea drumul Său și cu ei. De asemenea, duminică trecută am fost în Zürich și acolo Dumnezeu a ajutat și a dăruit mult har pentru vestirea cuvântului Său. Noi nu primim totul așa ca de la sine înțeles, ci noi îi mulțumim Domnului Dumnezeu, fiindcă El ne dăruiește de fiecare dată cuvântul Său. De asemenea, vă transmit acum saluturi din America de Sud. Ei sunt foarte bucuroși și mi-au adresat aceste salutări, pe de o parte, mie personal și nouă tuturor. Și ultima întrebare, cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru? Eu doresc ca să văd mâna voastră sau mai bine ridicați-vă în picioare. Cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru? De prima dată în mijlocul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze într-un mod deosebit. Simțiți-vă ca acasă. Aici, în mijlocul nostru. În ultimul timp, noi ne-am dat seama că dragostea devine tot mai bună, legătura cu Domnul devine tot mai bună și legăturile între noi devin tot mai bune. De asemenea, nu doresc ca să uit și să fac cunoscut, dacă va vrea Dumnezeu și dacă vom mai fi pe acest pământ, în aprilie anul viitor, începând cu data de 6 până în 16, vom avea o călătorie în Israel. Dumnezeu să ne dăruiască mult har. Cântăm încă două sau trei corusuri, după aceea vom privi cuvântul. Ei vin din est, ei vin din vest. Corusul numărul 1. Haidem ca să cântăm cu niște inimi mulțumitoare. Corusul. Și corusul numărul 2. Eu îl iubesc pe el, eu îl iubesc pe el. Corusul numărul 3. tăi. Așa va fi după ce vom fi biruitor în lupta aceasta, vom fi bucuroși tot timpul în slavă și Dumnezeu va șterge toate lacrimile din ochii noștri și noi vom fi fericiți veșnic la El. Noi astăzi privim asupra întâmplărilor care au loc în toată lumea, dar foarte pe scurt vom atinge aceste teme, și anume cu un singur scop, ca să ne fie arătat clar că noi ne apropiem și mai mult de sfârșitul. Profeția biblică și prorocia biblică se împlinește în toate punctele. În această legătură doresc ca să citesc un cuvânt din cuvântul prorocul Daniel 10, Daniel 10, versetul 14.
Hergekommen bin, dich wissen zu lassen, was
acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate. Eu nu sunt nici un fel de expert, nici în politică sau economie, dar din predicile fratelui Branham, din prima pecete, am găsit ceva și aș dori ca să o citesc. Și anume, ceea ce se întâmplă acum, eu citesc din prima pecete, pagina 54 citat, eu cred, eu am reamintit-o deja nu mult timp în urmă cu privire ale Statelor Unite, ce se va întâmpla cu Statele Unite în această situație financiară. Noi plătim acum datoriile noastre prin impozite pe care le vom primi în 40 de ani. Atât de mult am ajuns noi, în acest stadiu am ajuns. Ați auzit voi deja știrile din Washington. Noi suntem bancrot. Care este motivul? Tot aurul este adunat și iudeii au aceste scrisori acolo. Noi știm cui aparțin aceste mari, magazinele aceste mari, dar bogățiile cele mai mari ale lumii posedă Roma. Restul posedă și iudei, dar ascultați aceasta și ascultați bine cum mi-a arătat-o mie Duhul Sfânt. După aceea, fratele Branham se referă la Daniel 9, 27, când se va încheia acest tratat între Vatican și iudei. Pe aceeași pagină 54 din pecetea germană este scris: și în acel timp acest împărat va încheia un legământ cu poporul lui Daniel, adică cu iudeii. Aceasta se va întâmpla când mireasa va fi luată de pe acest pământ. Ea nu o va trăi. În alt loc spune fratele Branham foarte clar că încheierea acestui legământ și răpirea au loc sau vor avea loc aproape în același timp. Încă ultimul timp al acestui citat. Luați aminte, în ultima săptămână acest împărat va încheia un legământ cu iudeii. El încheie acest legământ ca să primească, cu siguranță ca să primească averile acestea. Biserica Catolică și iudeii posedă averile lumii. Și încă două citate de pe pagina 55, după ce biserica a fost luată, a fost răpită, atunci Roma și iudeii vor încheia un legământ. Biblia spune că ei o vor face cu poporul sfânt. De ce? De ce vor încheia acest legământ? Această națiune, americanii, sunt bancrot. La fel și celelalte națiuni care stau pe un standard ale aurului. Voi știți, dacă noi doar pe baza unor impozite putem trăi și acestea le vom primi în 40 de ani, atunci care este situația noastră? Și mai repetă încă o dată, există doar o singură situație care se poate întâmpla și aceasta este ca să se schimbe monetarul, dar nu putem face aceasta și fiindcă totul aparține Wall Street-ul. Și Wall Street-ul este sub puterea iudeilor și restul este în Vatican. Iudeii au o parte. De pe pagina 56, dacă el va posedea sau va controla toți banii, atunci el va rupe acest legământ cu iudeii, așa cum a spus-o Daniel aici în acest loc, și anume la jumătatea acestei ultime săptămâni, Daniel 9, 27. El va poseda toată economia mondială. Acesta este un tratat cu toată lumea și va poseda, adică Vaticanul va poseda averile întregii lumi. Voi ați auzit știrile. Eu v-am spus-o, nu sunt niciun fel de expert, nici în economie, nici în politică, dar noi cu toții am înțeles că nu există nici un fel de rezolvare pentru problemele acestea de pe acest pământ, nici politic, nici din punct de vedere economic. Doresc ca să citesc locurile și din Daniel, capitolul 8, Daniel 8, ca să doresc ca să citesc doar cu scopul ca să ne arăt nouă tuturor că așa nu va putea merge mai departe mult timp. Daniel, capitolul 8, versetul 23 până la 25. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe. Va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Din pricina propășirii lui și izbândirii vicleniilor lui, inima îi se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești. Așa este scris, așa o și trăim noi, parțial. Frați și surori, dragi prieteni, profeția biblică este foarte, foarte avansată în împlinirea ei. Noi o vedem și acum în sfera politică. Dați-vă seama odată, după cel de-al doilea război mondial, Germania a fost împărțită, Berlinul a fost împărțit, Europa a fost împărțită și până în 89 și după aceea în 90-91, unde 14 state și-au primit independența lor și în Uniunea Sovietică, în urmă cu câteva zile, NATO a făcut niște exerciții în Armenia, direct în fața ușii prietenului nostru din Moscova. Rușii, ca împăratul Nordului, privit de la Israel în sus, el va judeca cândva. Așa cum a spus-o fratele Brenem, el a spus-o foarte clar dinainte deja. Eu o spun foarte scurt și cuprinzător. Ceea ce vedem noi acum, fie că se întâmplă în Europa de Est sau în Orientul apropiat, totul se potrivește cu profeția biblică pentru timpul sfârșitului. Noi putem ca să ne ridicăm capetele noastre și să știm că revenirea Domnului nostru este foarte, foarte aproape. În această legătură doresc ca să citesc din Matei 24, versetul 15, acolo Domnul nostru s-a referit la ceea ce se va întâmpla acum. Matei 24, versetul 15. De aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. După aceea ne este spus ce se va întâmpla în Israel și ce trebuie ca să se întâmple în Israel, la ce să ia aminte toți și ce să facă. Dar în Marcu 13, Domnul a spus-o mai clar, Marcu 13, de la versetul 23, acolo este dată porunca, păziți-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte. Mai înainte, în versetul 14, când veți vedea urăciunea pustirii, stând acolo unde nu se cade să fie, acolo el n-are voie ca să fie, nu este locul lui acolo. Când veți vedea urăciunea pustirii stând acolo unde nu se cade să fie, și totuși este acolo, așa cum am citit-o și în prorocul Daniel, acest ultim împărat nu va cunoaște niciun fel de măsură, va întrece orice fel de măsură și se va opune chiar și Domnului nostru. În Marcu 13, mai este și versetul 27, Marcu 13, 27, atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. După aceea vine și versetul 28 despre atunci luați învățătura de la smochin. Deci iudeii au fost adunați din toată lumea, nu iudeii din Wall Street, care au bănuții lumii, ci acei iudei care acum au ascultat și ascultă vocea lui Dumnezeu, care iau în serios făgăduințele lui Dumnezeu și se întorc în țara părinților lor ca să aibă parte de ceea ce le-a făgăduit Dumnezeu. Noi am spus-o deseori și o vom repeta. Paralel cu aceasta, ce am citit până acum, are loc și chemarea afară din toate denominațiuni, din toate religii, are loc chemarea afară ale Bisericii lui Iisus Hristos. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest mesaj pe care ni l-a dăruit, ni l-a trimis. Și noi putem ca să credem din toate inimile noastre și să ni se descopere fiecare cuvânt al lui Dumnezeu prin Duhul cel Sfânt. Nu unul îl învață pe celălalt, nu, ci noi cu toții vom fi învățați din partea lui Dumnezeu prin ungerea Duhului celui Sfânt, care ne învață, așa cum o scrie și Ioan în scrisoarea lui. cuvântul adunare, îl găsim și în Ezechiel 36.
Seines Volkes spricht und vom Zurückbringen in ihr Land.
Ezechiel 36, versetul 24. Ezechiel 36, 24. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. După aceea ne este spus ce se va întâmpla, când se va împlini acest cuvânt. Versetul 25, vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. În această legătură este scris în versetul 26, vă voi da o inimă nouă și vă voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. După aceea vine și o făgăduință minunată, voi pune Duhul meu în interiorul sufletului vostru, este scris în limba germană, și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Amin. După aceea vine și făgăduința minunată că El va locui în noi. Versetul 28. După aceea veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Amin. Ce să mai spunem noi? Noi am putea ca să citim doar în această legătură Luca 21-24, Luca 21-24, vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați robi printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Dar acum este vorba despre biserica. Este vorba ca noi să fim chemați afară, noi să fim adunați, noi să luăm o baie în cuvânt, noi să fim spălați în sângele mielului și noi să așteptăm revenirea lui Iisus Hristos, și anume să nu așteptăm inutil. Ceea ce a exprimat astăzi fratele Müller și a dus această rugăciune înaintea tronului de har să se împlinească în noi. Hrana dumnezească care ne-a fost încredințată să fie primită din partea celor care fac parte din Biserica Mireasă, care fac parte din rândul celor cinci fecioare înțelepte. Ei să aibă cu toții parte de cuvânt și de împlinirea cuvântului, adică de cuvântul vestit și de împlinirea cuvântului vestit. Noi am spus-o deseori, chiar dacă n-am subliniat-o sau am scos-o prea mult în evidență. Fratele Branham, în 1962, de patru ori a vorbit despre depozitarea hranei. El a vorbit și în câteva detalii și el de mai multe ori a vorbit despre această temă. Dar niciodată lui i-a fost spus ca el să o împartă. Nu i-a fost spus niciodată ca el să împartă hrana, de fiecare dată să o depoziteze. El să nu mai vină în Europa, să nu mai călătorească în Elveția, să nu mai meargă în Africa de Sud, ci întoarce-te în Jeffersonville. Aceasta a fost și biserica lui și acolo să depoziteze hrana. Eu, în scrisoarea circulară, scriu despre această temă. Frați și surori, Dumnezeu a avut de grijă ca noi să primim acest cuvânt prețios. Dumnezeu nu trăiește doar din pâine, ci trăiește din fiecare cuvânt al Dumnezeu. Și acest cuvânt prețios descoperit al lui Dumnezeu, noi îl putem purta, noi îl putem vesti. Noi nu vestim și nu umblăm în lucrarea noastră proprie, ci noi vestim tot planul Dumnezeului nostru. Și cine are urechi să asculte ceea ce spune Duhul Bisericilor. Calea cu biserica, chiar și în Testamentul Vechi, noi citim în Psalmul 127, un cuvânt foarte cunoscut, Psalmul 127, aici este scris, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc și casa lui suntem noi. Dar El zidește doar biserica lui, nu o biserică, ci biserica lui. Așa a spus Domnul nostru în Evanghelia lui Matei, capitolul 16, 18, Matei 16, 18. Și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Eu voi zidi biserica mea. Aceasta este biserica celor întâi născuți. Este biserica care a ieșit și s-a născut din cuvântul și din Duhul Domnului Dumnezeu. Noi am subliniat-o deseori. Sămânța dumnezeiască este cel mai important lucru în acest timp. Și sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, nu o răstămăcire sau ceva asemănător, ci doar cuvântul original al lui Dumnezeu este sămânța, care este pusă în inimile noastre. Eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Frați și surori, noi cu adevărat vom trece prin diferite ispite prin care alții nu vor trece. Atacurile dușmanului întotdeauna s-au îndreptat spre Israel, spre Ierusalim, în tot Testamentul Vechi, de când au fost scoși din țara Egiptului. și în Testamentul Nou, aceste atacuri s-au îndreptat întotdeauna împotriva bisericii. De aceea, Domnul nostru a zis, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Ei o vor ataca, dar nu o vor birui. Frați și surori, eu m-am gândit și la această temă. De fiecare dată când vin sau când au venit ispite peste Israel sau peste biserică, Dumnezeu întotdeauna a știut cum se va continua. În grădina Eden, Dumnezeu a știut cum se va continua. Situația nu a fost bună, Eva a fost ispitită, Adam a fost și el atras în această ispită, după aceea au fost izgoniți din paradis, dar cum se continuă? Adam n-a știut-o, Eva n-a știut-o, dar Dumnezeu a știut-o, amin. Dumnezeu a știut cum se va continua. Noi întotdeauna trebuie ca să ne dăm seama de acest fapt. Dacă nu ar fi venit această ispită, atunci tot planul de mântuire nu ar fi putut ca să se descopere. N-ar fi fost necesar. Și atunci Dumnezeu ar fi avut niște fii făcuți pe care El i-a făcut. Dar aceasta nu a fost dorința lui, nu a fost ținta lui, ci el a vrut ca să aibă niște fii și fiice născuți din el, născuți din el, nu făcuți de către el. De aceea un început nou în Iisus Hristos, al doilea Adam, prin naștere, prin Duhul, tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Un început nou al acestei faceri noi dumnezeiești. Noi suntem născuți din același Duh și prin același cuvânt. Din partea lui Dumnezeu la o nădejde vie. Noi suntem fii și fiice a lui Dumnezeu prin harul Său. Eu voi zidi biserica mea. În 1 Petru, capitolul 2, acest bărbat al lui Dumnezeu a scris despre această zidire, despre această clădire. 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 5, 1 Petru 2, de la versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Voi, veți fi zidiți. Eu voi zidi biserica mea. Eu sunt piatra de colț și voi sunteți pietrele vii din această clădire. Și voi veți fi zidiți ca să fiți casa lui Dumnezeu, ca El să poată locui în mijlocul nostru și să umble printre noi. După aceea, în versetul 6, este scris, căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine. Amin. Pe ce am putea ca să ne bazăm noi? În ce să ne punem încrederea noastră? Noi putem ca să ne încredem doar în El. Și El, care a început lucrarea Lui în noi, El o va și desăvârși în ziua glorioasă ale revenirii Sale. Scriptura spune, eu pun o piatră aleasă, o piatră prețioasă, și pe această piatră este zidită biserica. Această piatră de colț este și piatra de încheiere. El care a făcut începutul va face și desăvârșirea, sfârșitul. Și Dumnezeu care a desăvârșit lucrarea facerii sale, va desăvârși și lucrarea mântuirii sale. În versetul 7, cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Voi o primiți. Ceea ce a făgăduit Dumnezeu vă aparține. Îți aparține ție, mi-aparține mie, frați și surori. Noi nu privim doar și nu ascultăm doar, ci noi o primim în inima noastră, o credem. Noi putem ca să o trăim prin harul Domnului. Totul devine realitate în viața noastră. Voi care v-ați încrezut în El, Dumnezeu ne-a dăruit această încredere în inimile noastre. Noi n-am fi putut ca să o facem. Totul, o, Doamne, ești Tu. Totul, o, Doamne, ești Tu. Nouă ne este dăruit această avere minunată. Dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Cei necredincioși pun la o parte, leapădă, dar cei credincioși primesc. Cei credincioși trăiesc ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu. Cei necredincioși refuză totul. Se continuă mai departe în versetul 8. Și o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Noi credem că suntem hotărâți dinainte ca să fim credincioși, dar și cei necredincioși, fiindcă ei nu cred și nu se supun ascultării, de aceea și ei sunt rânduiți ca să se poticnească. Noi suntem rânduiți ca să fim zidiți, să formăm casa lui Dumnezeu, ca să aducem jertfe duhovnicești. În ultimul timp, eu m-am preocupat și am fost amintit de următoarele situații, și anume din Luca 7, unde învățații aceștia și farizeii, pentru persoana lor, au lepădat planul lui Dumnezeu. Luca, capitolul 7, versetul 29 și 30. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Frați și surori, aceasta nu a fost o apreciere ale ascultătorilor, ci a fost o lucrare a lui Dumnezeu în acel timp. Începutul, acest pot, această legătură între Testamentul Vechi și Testamentul Nou. Și niciun un fariziu avea dreptul ca să decidă sau să facă niște aprecieri. Dumnezeu a dat făgăduințe, timpul a sosit, s-a împlinit și aceste făgăduințe s-au împlinit și Dumnezeu a făcut ceea ce a făgăduit. Și nume Isaia 43, și răsună un glas în deșert, pregătiți calea Domnului. Pregătiți calea pentru Domnul nostru, Dumnezeul nostru, dar acolo se despart și duhurile. aici situația devine foarte serioasă. În acel moment când se împlinesc profeții biblice pe acest pământ și Dumnezeu începe ca să-și împlinească istoria mântuirii, duhurile se despart. Unii primesc, iar ceilalți refuză. Versetul 30, dar farizeii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei sau pentru persoana lor proprie, neprimind botezul lui Ioan. La ce s-ar fi gândit oamenii aceștia? Oh, este necesar, noi suntem doar învățătorii Israelului, noi să fim botezați de acest bărbat, noi avem Moise, avem prorocii, noi să ne supunem unui om care deodată începe ca să boteze acolo ceva. Așa ceva noi nu putem face. Nu. Ce avem noi de-a face cu omul acesta? Ce avem noi comun cu el? Dar aceasta a fost necazul lor. Eu citesc acolo, dar farizeii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru persoana lor proprie. Acest lucru doare foarte mult. Ei au cântat psalmi, au adus jertfe. Scuzați-mă dacă reamintesc aceste teme, dar în Krefeld este sinagoga cea mai frumoasă. Ea, aceasta a costat câteva milioane. Dar ce folos are această sinagogă frumoasă? Ce folos? Dacă ei trec pe lângă ceea ce a făcut și face Dumnezeu. Frați și surori, noi putem ca să mulțumim zilnic lui Dumnezeu pentru prioritatea deosebită pe care El ne-a dăruit-o. Ca să credem cum o spune Scriptura, chiar și făgăduințele pentru timpul nostru să le credem, pe care noi le scoatem în evidență de fiecare dată, în fiecare predică. Acesta este lucrul important. Noi să credem cum o spune Scriptura. Să credem ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu. Cel mai bine reușesc dacă eu călătoresc prin țările Pământului. Acolo eu pot ca să vestesc planul lui Dumnezeu scurt și cuprinzător. Frați și surori, aceasta este și ținta noastră astăzi. Ce a făgăduit Dumnezeu? Vă rog frumos, nu mai fotografiați. Noi trebuie ca să acceptăm acest lucru, așa cum a spus-o Dumnezeu în cuvântul Său. Haidem ca să ajungem la următorul punct. Dacă fratele Branham a vorbit despre faptul că a primit din partea lui Dumnezeu o poruncă ca să vestească acest mesaj înaintea revenirii lui Iisus Hristos și el a accentuat sau trebuia ca să accentueze faptul că învățăturile biblice despre Dumnezeirea, botezul, toate temele acestea biblice să fie puse din nou pe sfeșnic, atunci nu a fost decizia lui proprie, omenească, ci a fost decizia lui Dumnezeu. Amin. Căci Dumnezeu a zis, înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată ale Domnului, El va trimite un bărbat ca Ilie ca să fie totul readus în starea corectă. Frați și surori, eu duminica trecută în Zürich am spus-o, milioane de oameni citesc aceeași scriptură, aceeași Biblie. Mii de predicatori și evangeliști, niște persoane carismatice citesc aceeași Biblie. Ei citesc în prorocul Maleahi, ei citesc și în Matei 17, 11, Ilie va veni de prima dată și va reașeza totul în starea corectă. Ei citesc Marcu 9, 12, Ilie va veni și va reașeza totul. Și ei citesc și nu înțeleg nimic. Dar de ce o vezi tu? De ce o văd eu? De ce îți vorbește acest cuvânt ție? De ce îmi vorbește mie? Fiindcă noi avem parte de acest cuvânt, de împlinirea aceasta pe care o face Dumnezeu în timpul nostru prezent, ceea ce a făgăduit El pentru timpul nostru. Acesta este faptul principal. Nu ca cine să ne explice, acesta a trecut deja, s-a împlinit deja. Ceea ce a trecut, mie nu mai ajută absolut nimic. Eu am nevoie de ceea ce face Dumnezeu astăzi. Nu ce a făcut Dumnezeu în urmă cu 2000 de ani, ci am nevoie de ceea ce face Dumnezeu astăzi, și nume conform făgăduințelor pe care ni le-a dat în cuvântul Său, prin harul Său. Doresc ca să citesc și versetele biblice cu privire la biserica, zidirea bisericii sale. În această legătură, Domnul nostru a spus în următorul verset: Eu îți dau cheile împărăției cerești. Tu ai acces. Înaintea ta nimica nu rămâne ascuns. Eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui și eu îți dau cheile împărăției cerești. Rusalile a venit, revărsarea Duhului, Duhului Celui Sfânt a venit și acest bărbat al lui Dumnezeu a avut cheile ca să deschidă, ca să țină prima predică și să spună oamenilor și să spune: pocuiți-vă și fiecare din voi să fie botezat pe numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Sau ca să dovedească iertarea păcatelor, căci vouă vă este dată această făgăduință și copiilor voștri și tuturor celor care sunt încă departe, toți aceia pe care Domnul Dumnezeu îi va chema. Întrebarea este pusă: oare de ce toate personalitățile acestea importante? Ei se opun ca să fie botezați pe numele Domnului Iisus Hristos. În acel moment când începi cu așa ceva, acești oameni, acești tovarăși devin un pic cam necivilizați. Și eu am trăit aceste situații. Și nu odată, de repetate ori. De ce refuză ei pentru persoana lor proprie planul Dumnezeului nostru pentru acest timp, unde totul este readus în starea originală, în starea cea din tâi? De ce o fac? De ce voi învățaților? De ce voi personalitățile carismatice? De ce refuzați voi planul lui Dumnezeu pentru acest timp? Nu vă opuneți Duhului Celui Sfânt și voi rămâneți în învățătura trinitară și botezul trinitar și nu doriți ca să fiți corectați. Nu doriți ca să fiți în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu, ci voi îl refuzați pe Domnul și refuzați chiar și planul Său pentru persoana voastră proprie. Acești tovarăși, dacă ei, conform Matei 7, de la versetul 21 până la 20, patru se vor înfățișa înaintea Domnului și se vor lăuda. Oare n-am făcut în numele Tău cu tare și cu tare și cu tare lucru? Doar noi am făcut și Domnul va spune, plecați de la mine, voi făcătorii, nici nu vă cunosc. Ja, ei spun, în numele Tău am făcut, o Doamne, dar Domnul spune, nu vă cunosc, plecați din preajma mea. Acolo este un punct foarte, foarte serios, frați și surori. Fără niciun fanatism, noi cu toții să înțelegem că Domnul Dumnezeu își împlinește istoria Lui de mântuire. Planul lui Dumnezeu este vestit și se vestește și sfârșitul va fi identic cu începutul. Același botez, aceeași predică, așa cum a fost la început, așa trebuie ca să fie și la sfârșit. În această legătură, Dumnezeu a dăruit diferitele slujbe în biserică, așa cum este scris în Efeseni 4, de la versetul 11. Efeseni 4, de la versetul 11. Și întrebarea este pusă, unde ne găsim noi locul nostru? Unde este locul nostru în Scriptură? Efeseni 4, de la versetul 11. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujbe, pentru zidirea trupului lui Hristos. Pentru zidirea trupului lui Hristos. Ținta este versetul 13. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos.
Zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Das ist das Ziel.
Aceasta este ținta pe care Domnul o are cu biserica Lui. Și în următorul verset ne este spus de ce este necesar totul ce este scris mai înainte. Versetul 14. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloace de amăgire. Și credincioși adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, și anume Hristos. După aceea vine porunca dumnezească, în versetul 16. Din El tot trupul, bine încegat și strâns legat, nu din partea unui apostol sau proroc, ci de la Dumnezeu vine totul. Și din El tot trupul lui Hristos se supune Lui. Toate darurile, toate slujbele, căci din El tot trupul bine încegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură și primește creșterea potrivit, prin fiecare încheietură, fiecare încheietură și primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. O creștere se zidește în dragoste.
Zu seinem eigenen Aufbau in Liebe. Hier geht es
Aici este vorba despre zidirea și creșterea bisericii și mai în special creșterea încheieturilor, adică fiecarei persoane în parte. Legătura noastră trebuie ca să fie de fiecare dată directă cu Domnul nostru. Eu o scriu foarte pe scurt. Fiți cinstiți, dacă eu aș putea ca să scriu doar despre trăiri pe care le-am avut în adunările fratelui Branham și n-aș putea ca să scriu ceea ce am trăit eu personal cu Domnul meu, atunci ce folos ar fi pentru mine? Eu o spun cu o inimă cinstită. În Statele Unite există mulți frați, suficient de mulți frați, care spun, prorocul a spus cu tare și prorocul mi-a spus cu tare și cu tare lucru. Doar trebuie ca să te uiți la aceste patru CD-uri sau DVD-uri și tot spun și susțin, prorocul mi-a zis-o. Dar după aceea se pune întrebarea, dar ce ți-a spus Domnul? Ce ți-a spus Domnul? Frați și surori, noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu și nume din toate inimile noastre pentru slujba profetică. Dar prorocul este un îndrumător spre Domnul. El pregătește calea pentru Domnul. El nu pregătește calea proprie. Nici un proroc nu sună din trâmbița pentru persoana lui proprie, ci un adevărat proroc, un adevărat bărbat al lui Dumnezeu pregătește calea Domnului. Astăzi noi sărbătorim cina Domnului. Așa este de mult când prima duminică din octombrie sărbătorim cina Domnului. În această legătură doresc ca să citesc câteva versete biblice. Primul verset e din Evrei, Evrei, capitolul 9, Evrei 9, vă rog frumos, primiți orice cuvânt, primiți fiecare cuvânt, fiți legați cu Dumnezeu. Evrei 9, aici noi citim versetul 11, Evrei 9, de la versetul 11. Voi cunoașteți aceste versete biblice. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare vecinică. Amin. El a intrat cu propriul său, cu însuși sângele său, a intrat în locul preasfânt. Ceresc. Versetul 14, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel vecinic s-a adus pe sine însuși jertfă, fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și în seara aceasta dorim ca să slujim lui Dumnezeu. Așa să se împlinească cu noi și în seara aceasta. Astăzi, toți aceia care încă nu l-au trăit pe Dumnezeu, n-au avut o trăire cu Dumnezeu, să aibă o trăire. Toți aceia care încă nu sunt pocăiți, să se pocăiască în seara aceasta. Venirea voastră în această adunare să se fi meritat și acei oameni care încă sunt legați care încă mai poartă ia o țigaretă și după aceea o mai și fumează. Dumnezeu astăzi este prezent ca să salveze, să elibereze, să vă ajute, să vă elibereze de totul ce vă mai ține legat. Sângele vorbește pentru noi și ne eliberează. După aceea noi citim mai departe în Evrei 13, Evrei 13, aici citim versetele începând de la 12. Adică Evrei 13 începând cu versetul 12. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul, cu însuși sângele său a pătimit dincolo de poartă, prin sângele său, și a pătimit dincolo de poartă. Dincolo de poartă, în limba germană, este scris în afara orașului. Evanghelia lui Ioan, Ioan 19, aici este dată și descrierea, Ioan 19, noi citim versetul 17, Ioan 19, 17. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul al căpățânii care în evreiește se cheamă Golgota. Dar în limba germană mai este și observația că acest loc se afla în afara orașului Ierusalim, în afara orașului. Toți aceia care au fost vreodată în Ierusalim cunosc situația aceasta. În versetul 20 este scris, mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scrisă în evreiește, latinește și grecește. Deci, în afara orașului, în afara cortului, ne întoarcem la Evrei 13, 13, 13. Să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim ocara Lui. Și noi trebuie ca să ieșim afară din toate bisericile, din toate denominațiunile și să purtăm ocara Lui Iisus Hristos în afara taberei. Numai așa putem să fim răstigniți împreună cu El ca să înviem după aceea împreună cu El într-o viață nouă. Versetul 13, încă o dată, să ieșim dar afară din tabră la El și să suferim ocara Lui. Și tu, și eu. Noi cu toții am luat asupra noastră această ocară. Noi am ieșit afară din bisericile religioase, din taberele religioase, am ieșit afară și noi putem ca să purtăm ocara Domnului nostru. Dar la sfârșit, noi vom schimba această ocară și vom primi coroana victoriei. Se va merita. Se va merita ca să-L urmăm pe Domnul, să părăsim totul ce este religios și să îi slujim Lui într-un mod credincios. Cu privire la cina Domnului, doresc ca să citesc din Evanghelia lui Ioan și anume 6. Ioan 6. acolo doresc ca să înțelegem cu toții despre ce era vorba cu adevărat. Noi cunoaștem cu toții acest părinții au mâncat mana și totuși au murit și totuși Domnul nostru spune, eu sunt pâinea vie care sau sunt pâinea vieții, pâinea vie care vine din cer și ucenicii au spus, o, Doamne, dă-ne această pâine. Tot timpul Ioan 6:34. În 35 este scris, Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. El a mai zis și a vorbit și despre sângele. Noi citim versetul 51. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Versetul 53 în Ioan 6, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața vecinică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Despre ce este vorba în aceste versete? Este vorba că în sângele este viața. În Testamentul Vechi am și citit-o, noi deseori am citit aceste versete biblice din Testamentul Vechi, de exemplu în Levitic 17, aici avem descris viața care este în sânge, fie în 16 este scris că preotul trebuia ca să ceară împăcare pentru păcatele proprii și pentru ale poporului. Eu citesc acum din Levitic 16, Leviticul 16:32. Ispășirea să fie făcută de preotul care a primit ungerea și care a fost întinat în slujba Domnului, ca să urmeze tatălui său în slujba preoției, să se îmbrace cu veșmintele de in, cu veșmintele sfințite. Se poate reciti și în 33, și să facă ispășire pentru locul preasfânt, să facă ispășire pentru cortul întâlnirii, pentru altar și să facă ispășire pentru preoți și pentru tot poporul său. Aceasta să fie pentru voi o lege vecinică, o dată pe an să se facă ispășire pentru copiii lui Israel, pentru păcatele lor, ispășire pentru păcatele lor. După aceea venim în capitolul 17, Leviticul 17, de la versetul 10. Dacă un om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor, mănâncă sânge de orice fel, îmi voi întoarce fața împotriva celui ce mănâncă sângele și voi nimici din mijlocul poporului său. Aici este punctul. Sângele animalelor nu era permis ca să fie consumat. Ei n-au avut nevoie de sângele. Ei au avut nevoie de viața dumnezească. Și în sângele mielului lui Dumnezeu este viața dumnezească. Și este spus, cine va bea sângele meu. Căci viața trupului, versetul 11, este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre. Ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. Mai clar nu se poate spune. Versetul 14. Căci viața oricărui trup stă în sângele lui, care este în el. De aceea am zis copiilor lui Israel să nu mâncați sângele niciunui trup, căci viața oricărui trup este în sângele lui. Oricine va mânca din el va fi nimicit. În Testamentul Nou, în sângele Mântuitorului nostru a fost viața dumnezeiască. Viața dumnezeiască, de aceasta avem noi nevoie, numai așa putem ca să trăim. Noi mulțumim Domnului nostru, căci astfel este scris, în El a fost viața și viața a fost lumina oamenilor. Din Ioan 6, 54, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața vecinică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Frați și surori, noi avem parte de înviere și de eliberarea pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Golgota este o realitate, eliberarea noastră este o realitate dumnezeiască, deja aici, pe acest pământ. Prin credința în Iisus Hristos, prin eliberarea, prin lucrarea de eliberare s-a împlinit totul, căci Domnul nostru a zis, s-a isprăvit. Primiți-o. Primiți-o prin credință. Vă aparține. S-a împlinit pentru noi. Așa cum este scris, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică sau vecinică. Cine mă primește așa cum sunt, am putea ca să mergem și la Isaia 53 și la alte versete biblice. Noi îl primim pe Domnul nostru total, așa cum El ni s-a oferit și s-a preocupat de noi și cum ni s-a descoperit. El a vărsat sângele Său, El a dat viața Lui pentru noi și, cum am spus-o de asemenea deseori, de Rusali, viața care a fost în el, a venit peste biserica, a venit în biserică, prin Duhul cel Sfânt. A venit viața dumnezeiască în ceata răscumpărată prin sângele Domnului. Acum și noi putem ca să trăim în El și să lucrăm în El și să rămânem în El. În Testamentul Nou, noi în Evanghelia lui Marcu putem citi niște cuvinte minunate din partea Domnului nostru. Marcu 14, Marcu 14,
Marcus, capitol 14,
Marcu 14, de la versetul 22 până la 23. Marcu 14, 22, 23, sau chiar până la 25. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li-l a dat și au băut toți din el. Și le-a zis, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. Noi acum nu dorim ca să intrăm în detaliile diferitelor traduceri, dar Domnul nu a vărsat paharul acesta și nu a fost răstignit pâinea, ci trupul său a fost răstignit și sângele lui a curs. Dar totul ce a vorbit Domnul nostru, întotdeauna El a vorbit în pilde. În pilde a dat totul mai departe. Sângele legământului nu este în pahar și atunci n-a fost în pahar, ci sângele legământului a fost sângele mielului lui Dumnezeu, care a purtat tot păcatul lumii. Domnul nostru nu s-a dus cu paharul acesta ca să intre în locul ceresc, ci el a intrat cu propriul și sfântul său sânge. A intrat în locul preasfânt ceresc. Dar așa cum Domnul în Ioan 6 a vorbit, eu sunt pâinea vieții, cine mă mănâncă pe mine va avea viața și așa mai departe. Tot astfel, în cina cea de taine, noi o sărbătorim cu o luare aminte. Ne gândim la ceea ce s-a întâmplat cu trupul Domnului nostru pe crucea de pe Golgota și ce s-a întâmplat cu sângele Său. Și astfel ca tot să o înțeleagă bine, în versetul 25 este scris, în Marcu 14, Marcu 14, 25, adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței, până în ziua când o voi bea din nou în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Și noi cândva vom sărbători ultima dată cina de taină pe acest pământ. După aceea vom sărbători din nou în slavă, în împărăția lui Dumnezeu. Ferice de aceia care au parte și care sunt invitați la nunta mielului. După aceea avem și cuvintele din 1 Corinteni, 10 și 1 Corinteni 11. Nimeni să transforme vinul în sânge și pâinea să o transforme în trup, așa ceva nu este necesar. În 1 Corinteni, capitolul 10, este scris în versetul 16, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos. Vedeți despre ce este vorba? Este împărtășirea cu sângele lui Hristos. Viața care a fost în sânge, acum este în noi. Noi avem împărtășirea cu Dumnezeu. Am primit viață din Dumnezeu. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos. Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos. Din nou, împărtășirea cu trupul lui Hristos. Acum vine ceva foarte, foarte minunat. Versetul 17. Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup. Căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Acum noi suntem trupul. Un singur trup. Căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Frați și surori, aici este taina cea mare. În Hristos. În Hristos. Mirele. A fost, în El a fost deja biserica. Biserica doar a fost scoasă din El. Și din nou îi va fi readusă. Dar ce este o pâine? Ce este o pâine? Noi vedem înaintea ochilor noștri un ogor cu grâu. Recolta are loc, secerișul are loc, după aceea se macină acest grâu, după aceea facem o pâine și noi cu toții luăm din aceeași pâine. Frați și surori, noi am ieșit din... Noi suntem trupul Domnului. Noi nu mai suntem unul aici și unul dincolo, ci aici este scris în cuprins, noi formăm trupul Domnului. Multe mădulare și încheieturi, dar un trup al Domnului. Eliberat prin sângele mielului, pe crucea de pe Golgota. Încă cuvintele din 1 Corinteni 11, de la versetul 23, 1 Corinteni 11, de la 23, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume, că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi. Nu trupul meu trupește natural, ci pâinea care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Amin. O luare aminte la ceea ce s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota pentru noi, pentru mine. Dacă noi frângem pâinea, noi ne gândim că trupul Domnului a fost bătut, bagiocorit, lovit și El a purtat toate bolile noastre pe cruce. Și prin vărsarea sângelui său, celui scump și sfânt, el a acoperit și a iertat toate păcatele noastre. Noi vom frânge pâinea și vom bea din paharul acesta și noi vom avea o încredere desăvârșită că totul s-a întâmplat pentru noi pe crucea de pe Golgota. O luare aminte. Noi să ne dăm seama de faptul, noi să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota. Când iei pâinea, atunci te gândești la Domnul tău și Mântuitorul tău. Și spui, o, Domnul meu iubit, pe crucea de pe Golgota, tu ai dat trupul tău, tu te-ai jertfit pentru mine. Cine ia paharul să se gândească la faptul, o, Doamne, Tu ai încheiat legământul Tău cel nou în sângele Tău pentru noi, pentru mine. Și noi cu toții putem ca să fim copii ai legământului celui nou. Și noi cu toții am primit viața dumnezeiască prin harul Său. Versetul 27 îl mai citim. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Această cercetare noi nu o facem cu aproapele nostru, nu unul îl cercetează pe celălalt, ci fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta. Și nu este scris fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și după aceea să nu mănânce sau să nu bea. Nu, ci este scris și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Dacă găsești ceva, adu-o Domnului. Adu-o Domnului. El s-a dat pentru noi ca jertfă. Pe crucea de pe Golgota, El a dat-o pentru noi, tot ce a avut El. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Tu să stai înaintea Domnului tău. Dacă găsești ceva, atunci adu-o lui Isus, așa cum o spune și cântărețul. Spune-o lui Isus. El este prietenul tău în necazul tău. Pe de altă parte, El este și marele preot. El este marele preot care cunoaște slăbiciunile noastre. El ne înțelege pe fiecare în parte. Fie că te înțelege sau nu te înțelege fratele și sora, este un lucru. Dar Domnul te înțelege și ne înțelege. El a venit pe acest pământ, a umblat pe acest pământ, a suportat totul, a trăit totul. Deci, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Vă rog frumos, primiți eliberarea care a avut loc pe crucea de pe Golgota. Primiți-o din toată inima voastră. Dumnezeu a făcut un legământ nou. Noi suntem împăcați cu Dumnezeu. Păcatele noastre sunt iertate. Totul a fost reparat și refăcut. Zapisul este rupt. Primiți-o. Și voi, care auziți cuvântul lui Dumnezeu, poate de prima dată în acest mod, primiți-o și voi, primiți-o. Și mulțumiți lui Dumnezeu pentru eliberarea prin sângele mielului. Mulțumiți lui Dumnezeu, fiindcă viața Lui poate ca să fie în noi astăzi. Noi trăim și suntem în El. Cine are viața veșnică, are aceeași viață dumnezească care a fost în sângele mielului, căci viața este în sângele Domnului nostru. De aceea, în ceata răscumpărată prin sânge, va fi sângele și firea lui Iisus Hristos, cu toate calitățile Lui. Lui, Dumnezeului celui credincios, care ne-a dăruit atât de mult har și ne-a iubit atât de mult, Lui îi aducem cinstea. Credeți-o, primiți-o, în special când voi auziți cuvântul și făgăduințele pentru timpul acesta. Credeți-o, frați și surori, o spun în teamă și față de Domnul. Acesta este un semn, dacă o puteți primi și o puteți crede, este un semn că sunteți găsiți de Dumnezeu. Toți ceilalți trec pe lângă aceste adevăruri. Ei calcă totul cu picioare. De ce? De ce ți-a vorbit ție acest cuvânt? De ce ți-a fost descoperit ție cuvântul acesta? Fiindcă tu faci parte din partea celor aleși. Nu permiteți ca să vă mintă dușmanul. Nu permiteți ca să fiți părâți de acest părător al fraților. Noi am primit harul Domnului, noi suntem liberi. Și Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să fie cu noi cu toții. Amin. Haidem ca să ne ridicăm, noi vom cânta un corus, poate ne mai cântă și surorile un cântec, după aceea chemăm pe frații să ne aducă pâinea și să pregătească cina. Cine spune un corus? Așa cum sunt, cântăm corusul. Haidem ca să devenim liniștiți înaintea Domnului. Vino și tu, fratele Müller. Voi veți mulțumi pentru pâinea. După aceea vom chema și încă câțiva frați. Mulțumiți pentru pâinea. Dumnezeul cel mare, noi îți mulțumim din toate inimile noastre pentru harul și credincioșia ta pe care tu ne-ai dăruit-o și tu ai înfăptuit-o, o Doamne. Îți mulțumim, o Doamne, fiindcă tu ai desăvârșit eliberarea și noi sărbătorim această cină ca luare aminte. O, Doamne, pâinea a fost frântă, o Doamne. Este o luare aminte, o Doamne, pentru totul ce ai făcut tu pentru noi pe crucea de pe Golgota, o Doamne. O, Iisuse, noi îți mulțumim. Tu ești singurul pentru care ai murit pentru noi. Ajută-ne, dăruiește-ne harul tău ca noi să avem parte de această cină și să-ți mulțumim ție, o Iisuse. O, Doamne, așa cum ai frânt tu pâinea, o Dumnezeul ceresc, așa și noi o vom frânge, o Doamne, și tu o vei binecuvânta spre lauda și cinstea numelui tău. Amin. Iubitul Domn, și eu doresc ca să-ți mulțumesc pentru acest legământ minunat pe care ni l-ai dăruit, ca să avem parte, o Doamne, de pâinea, de trupul Tău, o Doamne, și de sângele Tău. Lăudat și slăvit să fie numele Tău. Tu ne-ai dăruit viața Ta, o Doamne, și noi să putem avea parte de această legătură cu Tine, o Doamne, de această părtășie cu Tine. Noi îți aducem mulțumirile, o Doamne, și fiecare care are parte de această cină să fie binecuvântat. În numele Lui Iisus Hristos. Amin. 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 Noi ne rugăm în continuare, în timp ce surorile noastre ne vor cânta un cântec. Fratele Ziegler, vino și tu.
Also.
Soll sie werden weiß wie Schnee. Wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle sein. Wer gleich Blut rot die Sünde, wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Denn er ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, o bekehret euch zu Gott. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommt zu ihm, ihr Müden, denn bei ihm ist Ruh. Er vergibt Übertretung, er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Sollen wir den Chorus noch einmal alle gemeinsam singen?
Haidem ca să cântăm împreună corusul acestui cântec. Ridicați Dacă el a putut ca să uite ce n-a fost corect înaintea lui, atunci și noi să uităm totul ce, și să lăsăm totul în urma noastră și să mulțumim Domnului din toate inimile noastre pentru eliberarea asta. Haidem ca să mai închidem ochii noștri pentru un moment. Doresc ca să întreb dacă sunt unii aici prieteni, frați sau surori, care doresc ca să fie incluși sau incluse în rugăciunea, indiferent care sunt problemele, fie salvare, mântuire sau alte necazuri, sau niște și tinerii au niște probleme și cei în etate de asemenea, de-au cine are o dorință deosebită, ridicați mâinile voastre, sunt multe dorințe. O, Doamne, Domnul dorește ca să repare totul. Credeți-o, o, Doamne, credeți-o. Credeți din toate inimile voastre. Haidem ca să cântăm corusul. Crede doar, crede doar. Și credeți cu toții. Credinciosul Domn, din toate inimile noastre noi îți mulțumim pentru prezența Ta. Tu ești prezent. Eu îți mulțumesc, iubitul Domn, și așa cum ai sărbătorit Tu cu ucenicii Tăi cina aceasta înainte ca să fii jertfit, tot astfel, frații și surorile noastre au sărbătorit-o după învierea Ta împreună cu Tine și între ei, o, Doamne, iubitul Domn, noi îți mulțumim, fiindcă Tu ne-ai dat această prioritate deosebită ca să putem sărbători această cină, să ne aducem aminte de eliberarea care ne-ai dăruit-o Tu. Tu ai fost bătut și lovit. Tu ți-ai dăruit, ți-ai jertfit trupul Tău ca să răscumperi biserica care să formeze trupul Tău, ca Tu să locuiești în noi și să desăvârșești lucrarea Ta. Iubitul Domn, eu te rog, dăruiește tuturor fraților și surorilor credința necesară și încrederea că Tu ai făcut totul bine. Tu ai făcut totul bine. Sângele Tău acoperă și sângele meu. Adică sângele Tău acoperă și păcatele mele. Binecuvintează pe toți. Și toți să aibă parte de această cină. Și toți să fie binecuvântați. În numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Amin.